Приоритетული сферуები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორ პოლთან თეკლა მჭედლიძია. ვინც უსმენს ჩემს ავტორო გადაცემას, იცის, რომ კონტაქტი თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემაა. საუბრობთ განათლებაში, ჯანდაცვაში, სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმში, კულტურაში, არსებულ რეალობასა და გამოწვევებზე. იმ საკითხებზე, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის, სპეციალური საჭიროებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანების რეაბილიტაციასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციას უკავშირდება. არაერთხელ გვისაუბრია ევროინტეგრაციის მნიშვნელობაზე, ევროპულ ფასეულობებსა და ღირებულებებზე და იმ კეთებზე, რაც საქართველომ ევროკავშირისგან მიიღო. ამჟამად ჩვენს ქვეყანაში რთული ვითარება, ხელისუფლების გადაწყვეტილება 2028 წლამდე შეაჩეროს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი საგარეო კურსის რუსეთისკენ სვლის მტკიცებულებად არის მიჩნეული. თბილისსა და საქართველოს დიდ ქალაქებში პროტესტი არ წყდება. დღევანდელ გადაცემაში მოვიწვია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომა ბათუმის განყოფილების ხელმძღვანელი ექიმი ნევროლოგი ნათია ხარატი და სარეაბილიტაციო ცენტრის ჩვენი ბავშვები დირექტორი ფსიქოლოგი ქეთევან გოგიტიძე და მოვისმენთ მათ მოსაზრებებს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და იმ პერსპექტივებზე, რა პერსპექტივებით იმ დაწესებულებებს ემუქრება, რომლებსაც ისინი ხელმძღვანელობენ. მოგესალმებით და დიდ მადლობას გიცხნით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
თქვენთან
შეხვედრა ჩვენ წინაკვირას დავგეგმეთ. ვინაიდან გუშინ შეცდამბრძოლის მსოფლიო დღე იყო, უნდა გვესაუბრა თუ რა კეთდება დაავადების გამოვლენისა და პრევენციისთვის. როგორია სამოქალაქო საზოგადოების როლი სტიგმისა და დისკრიმინაციის აღმოფხვრაში? ცხადია, ჩვენ ამ თემას შევეხებით, მაგრამ საუბარი, რა თქმა უნდა დავიწყოთ თქვენი დამოკიდებულებით მიმდინარე პროცესებისადმი.
მადლობა ინგა მოწვევისთვის. თქვენ ყოველთვის მისი რაღაცა დროის ავანგარდში ხართ და ყოველთვის განიხილავთ ხოლმე აქტუალურ საკითხებს. წინაკვირაში ჩვენ ეს შეთანხმება გვქონდა 28 წამდე და მე მგონი ზუსტად აი თემატიკასთან დღეს რა დღეშიც ვართ, კარგად მოდის ეს, აი კარგად გავრცელდება ზუსტად ამ თემის მიმართულებით. 2000 წლიდან თანადგომა მუშაობს საქართველოში მაღალი რისკის ქვეშ ჯგუფებთან სხვადასხვა დაავადებების პრევენციის და რაღაცა ინფორმაციული ვაკუუმის ამოსვლის მიზნით და შესაბამისად ამ პერიოდში მოგეხსენებათ და ბათუმში 2002 წლიდან ძალიან ბევრი საერთაშორისო პროექტი, საერთაშორისო გრანტებით დაფინანსებული პროექტი გაგოხორციელებია და მათ შორის უპირველესი იყო შიდსის პრევენცია, შიდსთან სტიგმაზე მიმართულებით მუშაობა, რა თქმა უნდა, და ეს იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ 2002 წელს რო დავიწყეთ მუშაობა ამ კუთხით, საქართველოში სრულ 10 ადამიანი მკურნალობდა სახელმწიფო დაფინანსებაზე HIV ინფიცირებული. ეს ნიშნავს, რომ იმ წუთას რეგისტრირებული იყო 100-მდე ადამიანი პიროვნება, ვინც ინფიცირებული იყო და აქედან მხოლოდ 10. და თუ ვინმე იქედან დაიცვლებოდა სიიდან, სის შემდეგი ნომერი ემატებოდა. ანუ ადამიანები ელოდებოდნენ სხვა ადამიანების სიკვდილს, რომ მათ ადგილას დაეწყოთ მკურნალობა. აი ამ მდგომარეობაში იყო საქართველოს სახელმწიფო. 2005 რისი დახმარებაც ხდებოდა, იმისთვის იყო პრევენცია, რომ რაღაცნაირად გავრცელება შეგვემცირება განსაკუთრებით მაღალი რისკის ჯგუფებში. ეს იყო ინექციურ გზით ნარკოტიკების მომხმარებლები და კომერციული სექს მუშაკები. 2005 წელს შემოვიდა გლობალური ფონდი, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც სრულად თავის თავზე აიღო მკურნალობა 100% ყველა ადამიანის. მკურნალობა, ტესტირება მათი, თუნდაც აი ამ პრევენციული სამუშაოების ჩატარება, გარდა ამისა საკვებს უზრუნველყოფდნენ, მკურნალობდნენ ყველა ადამიანს თანამედროვე მედიკამენტებით, HIV-ის მიმართულებით, ტუბერკულოზის მიმართულებით და ასევე რამდენიმე შემთხვევა სხვა ქვეყნებში მალარიაც იყო და შედიოდა მალარიაც უბრალოდ ჩვენ თან ეს არ დაგუჭერებია იმ დროისათვის. ანუ უახლესი პრეპარატები ტუბერკულოზზე რო 10 წამალი უნდა დაგელია და ერთზე ჩამოვიდნენ ამ რეზისტენტული წამალ რეზისტენტული ფორმებისთვისაც. ამას ყველაფერს აკეთებდა საერთაშორისო ორგანიზაციები. წლების განმავლობაში დღესაც არის გლობალური ფონდი საქართველოში. დღესაც აი ამ პერიოდის განმავლობაში რაღაც არასამთავრობოები ვაკეთებთ გლობალური ფონდის მიერ განმოცემული თანხის კურირებას, მაგრამ კურნალობა ნაწილ-ნაწილ ეტაპობრივად გადავიდა სახელმწიფო დაფინანსებაში და ესეც მოხდა ისე, რომ ისეთი განაწილება მოხდა, რომ გლობალური ფონდი ამას აძლევდა ამდენი წლის განმავლობაში, 20 წელია უკვე თითქმის, სახელმწიფოს, რომ ნელ-ნელა ჩაენაცვლებია და ეს უმტკივნეულო ყოფილიყო, არ ეგრძნო ეს პაციენტებს და მართლა ძალიან კარგი შედეგები მივაღწიეთ. ეხა აღმოჩნდა, რომ ჩვენ, ვინც აი ამ პროექტებს ვახორციელებთ, ვართ აგენტები. ამდენი წლის განმავლობაში რო ვეხმარებოდით, მკურნალობდით და ასე შემდეგ, უცხოური გავლენის გამტარებლები. თქვენთან ბევრჯერ ყოფილა სტუდიაში ასევე C ჰეპატიტის პროექტის ფარგლებში, როდესაც ადვოკატირებას უწევდით, 2011-ში დავიწყეთ ამ პროგრამის ადვოკატირება და მაშინ სამოქალაქო საზოგადოება მუშაობდა ზიანის შემცირების ქსელის, საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის დამფუძნებლები ვართ ასევე ჩვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი თანადამფუძნებელია. მუშაობდით, რომ ადამიანებისთვის გაგვეგო, რომ აივშიც ჰეპატიტი არ არის მხოლოდ ინექციური გზით ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანის პრობლემა. გლობალური ფონდი ასევე აფინანსებდა მეტადონის პროგრამის პირველ წამოწყებას საქართველოში. გამოდის, რომ ამ ადამიანების უფლებებზე ადვოკატირებას უწევდით წლები. გავაძლიერეთ, დავეხმაროთ, რომ შექმნან ორგანიზაციები, დაიცვან საკუთარი თავი და ის, რომ ეს იყო რაღაცნაირად აი კანონ გარეშე ადამიანებად იყვნენ ცნობილი, ცადეთ ავუხსნათ დანარჩენ დანარჩენ საზოგადოებას, რომ ეს ადამიანები არიან ქრონიკული თავისთვის ქრონიკული დაავადებით შეყრები, რომელთაც ჭირდებათ პერიოდი მკურნალობა, გაგება, მხარდაჭერა, გვერდით დგომა, ზიანის შემცირება და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩვენ ყოფილართ აგენტები. ჰეპატიტის პროგრამაც, როგორც მოგეხსენება, ძალიან ბევრი წელი უწევდით ადვოკატირებას და იმის გამო, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა, ძალიან მოწესრიგებული ჰქონდა საქართველოს ინფექციონისტებს ამ დაავადების აღრიცხვიანობა რაღაც პერიოდში, ჩვენ სახელმწიფო ვაიძულეთ, რომ პირველი დიაგნოსტიკური ტესტირებები გაეიაფებია და ასე შემდეგ. ის, რომ ადამიანები იხოცებოდნენ ჰეპატიტის გამოწვეული ღვიძლის სიმსივნეებით, ეს ამბავიც მოვაგვარეთ და ამერიკის შეერთებული შტატების კერძო კომპანია გილიარდმა უძვირფასესით პრეპარატით დაიწყო მთელი საქართველოს მისი მოსახლეობის 100%-ით უფასო მკურნალობა. უახლეს პრეპარატებით, რომელსაც ნაკლები გვერდითი ეფექტი აქვს, უფრო ხანმოკლე კურსია სამკურნალო და თან ეფექტის გამოსავალი 98%-ია კეთილსაიმედო. შესაბამისად, ესენიც აგენტები ყოფილან. და ზუსტად აი ამ რაღაცა ისექნა, რომ ამდენ წლის განმავლობაში გვეხმარება ამერიკა, ევროპა, გვასწავლის, გარდა იმისა, რომ ფინანსურად გვეხმარება რაღაც პრეპარატების შემუშავებაში, ხო, გასწავლის, როგორ იყო ხარჯთეფექტური, რა გააკეთო სწორი კუთხით, თანამედროვე გაიდლაინებით, ანუ გეგმით მკურნალობა, ეს ყველა ექიმს ეხება, არა მარტო მაღალი რისკის ჯგუფებზე ვამბობ მე. გამოდის, რომ ჩვენ ყველაფერზე ამაზე უარს ვამბობთ, ყველა იმ გრანტზე, ვინც აძლევდა საშუალებას ქართველ ექიმებს გაევლოთ სხვადასხვანაირი კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები საზღვარგარეთ და ის ხარისხი მკურნალობის პრეპარატების სამეცნიერო კვლევებში მონაწილეობის, ანუ ყველაფერს ხაზი უნდა გადაუსვათ და დავრჩეთ მარტო რუსული ჩეკმის ქვეშ.
და რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, ნათია, როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ერთი ხელის მოსმით დაიკარგოს, რა წლების განმავლობაში გიკეთებიათ და ის პერსპექტივებიც, ხომ, რაც ევროპასთან ან პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გაგაჩნიათ.
Ну, ჩვენ სახელმწიფო ჩვენ გვიწოდებს აგენტებს, იმ ადამიანებს, ვინც ცოტა რამე ვისწავლეთ და ცოტა რაღაცნაირად ამ ხალხს დავეხმარეთ, გავაძლიერეთ და ვცდილობთ ამდენი წელია სტიგმა მოხსნათ სხვადასხვა და დაავადებას და სხვადასხვა ქცევით აშლილობებზე მათ შორის. და გარდა იმისა, რომ გვითხრეს თქვენ აგენტები ხარ, რომ ახლა გვეუბნებიან, რომ საერთოდ არ გჭირდება ეს ევროპა, ვინც ამდენი წელია გვეხმარება და არც მაგათი გრანტები გჭირდება და არც არაფერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მე როგორც ექიმი არ მჭირდება ევროპული პრეპარატები, ევროპული გაიდლაინების ალბათ ხარისხის ნუ ის რო არ გვაქვს ექიმებს ევროპული ხელფასი, ამას დიდხანია შეჩვეული ვართ, მაგრამ ამის პერსპექტივა იყო, ხო, როდესაც გეუბნებიან რომ ინტეგრაცია იზრდება, ეს ნიშნავს რომ რაღაცა ამ გრანტების დახმარებით შესაძლებელი იქნებოდა ასევე გაზრდა ამ ყველა სიკეთის ჩვენი მოსახლეობისთვის. ის რო ექიმს უნდა ქონდეს სწორი განათლება, რომ პაციენტი არ დარჩეს დაჩაგრული და მიიღოს სწორი მიმართულება, ის რო პაციენტს ქონდეს ისეთი ანაზღაურება, ისეთი სადაზღვევო სისტემა იყოს ქვეყანაში მოწყობილი, რომელიც შეძლებს გაუმკლავდეს ყველა დაავადებას, რასაც გამოუჩნდება თავის ცხოვრების გზა. არ ვიცი, ну აი, რომელი სისტემიდან ჩვენ ამაზე ვარსვამობთ. ის რო განათლების სისტემაში არის ამდენი წელია Erasmus Plus-ის და სხვადასხვა პროექტები, Horizon-ის პროექტი მაგალითად, ასევე ევროკავშირის, ის რო არ გვჭირდება ევროპა, რომელიც გვეხმარება, რა ვიცი, ძეგლების აღდგენაში, რა განათლებაში, ყველაფერში. ის თუ საჭიროა, თუ არ არის საჭირო ევროპა, რატომ მიდიან ევროპა ში სამკურნალოდ სასწავლებლად კონფერენციებზე, ევროპულ ჟურნალებში რატო ითვლება კარგი სტატიების გამოქვეყნება? ბევრი კითხვა მიშლება
აი ამ დოსწავლობენ მათი იქ.
იმათ შვილები რატო სწავლობენ კი ბატონო და მოქალაქეობა ტიქაური აქვს და ხო გასაქცევიც
და ეს რეალობა რაც დღეს გვაქვს, რამდენიმე დღეა რომ არ წდება. თბილისსა და საქართველოს დიდ ქალაქებში პროტესტი და ფაქტობრივად ორ ნაწილად არის გახლეჩილი საქართველო და სამწუხაროდ ბარიკადების ორივე მხარეს ქართველები არიან.
საკითხთან
დამოკიდებულება როგორია თქვენი, რას ფიქრობთ ამასთან მიმართებაში?
ხო, აი წარმოუდგენელია, მე ხშირად მითქვამს სხვადასხვა მეგობრებთანაც და რაღაცა ახალ საჯაროთაც, ის რომ 99 წლის 9 აპრილს დამთავრდა ჩემი ბავშვობა, მეთქი, მე 12 კლასში ვიყავი და მაშინ მე 11 იყო უკაცრავად და აი 9 აპრილს დილას რო გავიღვიძე, მაშინ მივხვდი რომ აი რა ჯოჯოხეთში ვცხოვრობდით, ხო? იმიტომ რომ კინის ფარდის უკან და შესაბდა ჩვენი ბოლოზარი იყო გლოვიზარი, იმიტომ რომ ჩვენი ტოლა ბავშვები დაიღუპა იქ და რაზეც არ წარმოვიდგენ რომ ჩემი შვილიც იგივე ალტერნატივის წინაშე შეიძლება აღმოჩენილიყო ერთ მშვენიერ დღეს და აღმოჩნდა რომ და მაშინ იყო ესეთი ხალხი დახოცეს გაზით და დახოცეს ნიჩბებით და იმაზე იყო საუბარი რომ ესო რუსებსო ისეთიო ჯარი ყავთო, ისეთი მომზადებული ხალხიო, რომლებიცო უდედმამოები არიანო, სპეციალურ სახლებში ზრდებიანო, რაღაცებს ალევინებენო და ამითი აქვს წვინი მოწამლული და იმიტომ დახოცეს ხალხიო და ეხა რა გამოდის ჩემი ქართველი მოდი და იგივე თუ ნიჩაბი არა აქვს, იგივე გაზით წამლავს ჩემ შვილს და იგივე საკეთებს, ანუ ახლა რა გამართლება უნდა
მოვტყამ თუ ნიჩაბს ჩარტყამ?
რა მნიშვნელობა აქვს აი იმ ბათინკის სიმძიმეს და იმას წაქცეულ ბავშვს სახეში რომ დაარტყამ, ხო? ან გაეკიდები მეტროში, ან ახრჩობ გაზით, უყურებ გოგო 20 კილო ბავშვით გას დროშით შენ თვალწინ და წყალს ასხამ სასწაული ჭავლით. ნუ არ ვიცი როგორ შეიძლება აიხსნას იმ პატარა საქართველოში, მე მესმის ეს რომ იყოს რაღაცა გრანდიოზული ქვეყანა, თუნდაც რუსეთი, რომელიც არ აინტერესებს, საზარბაზნე ხოცად იყენებს ყოველთვის თავის ხალხს, ამ შემთხვევაში ხო მისი შვილია, მისი მეგობრის შვილია, მისი შვილის მეგობარია, არ არსებობს რომ არ მოიძებნოს ახლობელი და ნაცნობი, ხო, იმდენად პატარა ერი ვართ და რა ვიცი, ჩემთვის აი ამაზე ფიქრი კიდე დამატებით ის არის, რომ როგორ შეიძლება, რომ აი დღეს არ ვიცი რამდენად მართალია, მაგრამ ესე დაიწერა, რომ 70 წლის ძოლქმარი გაულახიათ თილით მეტროში და ნუ აი რომ ვერ გინდა წარმოგდგენ 99 წელს ვიცოდით რომ ეს რუსი იყო, ხო? ხო და ეს ისევ ამის წინაშე ვდგევართ, მაგრამ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ქართველია იმ ნიჩბით ხელში.
კეთი, გუშინ სპეციალური საჭიროების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის კონე ბავშვებთან მომუშავე სპეციალისტებმა და მშობლებმა დემონსტრაცია გამართეთ სლოგანით „გაიგე ჩვენი ხმა“.
დიახ. პირველ რიგში მინდა თქვენ მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ამის გამბედაობა გაქვთ და შეგიძლიათ ხალხის კუთხიდან იმსჯელოთ და ილაპარაკოთ და რაღაცნაირად მხარი არისო და არიფიქროთ თქვენ სამსახურზე. და სამწუხარო ასევე რომ აჭარის ტელევიზიაში გუშინ წინ კარებთან აბრახუნებდნენ, ყვიროდნენ, რა ვიცი, ათასობით ადამიანი იყო, ზემოდან კამერა გვიღებდა და ამ დროს ლაივში გადიოდა რაღაც ყვავილებზე გადაცემა. ეს არის მართლა სირცხვილი და არ შემიძლია უბრალოდ არ თქვა მანდ ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი მუშაობს რომელიც ჩემ ვიცი მე მათი აზრი რასაც ფიქრობენ რას და აი ძალიან აქამდე არა მაგრამ ეხლა ძალიან წინს რომ ხმას არიღებენ და რაღაცნაირად დიალოგებში კი მეუბნებიან მაგრამ ეს ხმა მაღლა არ აფიქსირებენ ეს ძალიან წინს უკვე სამსახურების დაკარგვაზე ალბათ აღარ უნდა ვიფიქროთ იმიტომ რომ ქვეყანას ვკარგავთ ხო ასე თუ გაგრძელდა უბრალოდ სამსახური კი არ არაფერი აღარ გვექნება რაც გუშინდელ დღეს შეეხება დიახ, დემონსტრაცია გქონდა ამასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად ადამიანებს შევაგნებინოთ, რომ ეს რაღაცა მხოლოდ ვიღაც, ანუ რაღაც კონკრეტულ ადამიანებს არ ეხებათ, ეს იქნება მასიური ცვლილება, რაც ეხა წარმოუდგენელი არის თითქოს აი დაფინანსებებზე მინდა ვილაპარაკო, რომ ეხა ირწმუნებიან, რომ არაფერი არ შეჩერდება, ეს დაფინანსებები ისევ გაგრძელდება, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი არის სიცრუე და აი ჩამოვთვალო რა მინდა წავიკითხო რო არაფერი არ გამომეპაროს რა პროგრამებს ელის სამომავლოდ საფრთხემ ესენია დღის ცენტრების მომსახურება ადრეული ინტერვენცია სკოლების პერსონალური ასისტენტისა და სპეცპედაგოგების მომსახურება რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამა აბა თერაპია ფლორ ტაიმი მეტყველების თერაპია და თერაპევტების მომზადება ილია უნიში ილია უნის კიდევ ძალიან ბევრი პროგრამები აქვს ქცევითი და ასე შემდეგ რომელიც ასევე შეჩერდება პერსონალური ასისტენტების პროგრამა ბინაზე მოვლის პროგრამა სათემო საცხოვრებლის პროგრამა საოჯახო ტიპის სახლის პროგრამა უსახლკარო და დედმამა გარდაცვლილი შიშიმო პირებისთვის. შიშიმო მიტოვებულ ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლები. ბაღებში შიშიმო ბავშვთა ინკლუზიურ ვალდებულება სათანადო საგანმანათლებლო პროგრამები, რომ მუშაობდნენ ეს ორგანიზაციები, ანუ შეიქმნა რომელიც ატრენინგებენ და ამ ტრენერებს რა თქმა უნდა აფინანსებს სხვადასხვა ორგანიზაციები, ესენი ყველაფერი შეწყდება. 6 წლამდე ასაკის ბავშვის მენტალური დარღვევების იდენტიფიცირება, ეხლა როგორც გავიგე რაღაც ჯორის დონეზე რო C გეპატ ისეც წდება ეს არა?
არა დღეს და ჩემ მეგობარი CDC-ში მუშაობს, არა ეგ არ არის ამ წუთას მაღაზიას
საუბარი. ხო, ნუ საფრთხის ქვეშ დადგა, ასე გაფანტული სკლეროზის დაფინანსებაც შეიძლება რომ დადგეს საფრთხის ქვეშ და ასე შემდეგ.
კლინიკური კვლევა.
და თქვენ ფაქტობრივად ყველაზე მოწყვლად ჯგუფთან გაქვთ კომუნიკაცია სპეციალური საჭიროებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის კონე
ფაუშები. თავრობა ამ ადამიანებს ამტკიცებენ რომ ჩვენ დაფინანსებას ვარ შევწყვეტო, რეალურად მათი დაფინანსება არის ეს პროგრამა აუტიზმის ვაუჩერი, ადრეულის ვაუჩერი და ასე შემდეგ. ეს ვაუჩერები, რომელიც არის ძალიან მინიმალური. იმდენად მინიმალური დაფინანსება არის, რომ უბრალოდ აი ცენტრები ვეღარ შეძლებენ რომ თავი გადაირჩინონ. გრანტები თუ არ არსებობს. გრანტებთან რა როგორც წეგან თქვით, ანუ აგენტად მოგვიხსენიებენ ადამიანებს, ვინც ვცდილობთ რომ ვიღაცები გავანათლოთ, ამაში მინიმალურ თანხებსაც ვღებულობთ ისეც. იქ სხვა რაღაცეები არის, უბრალოდ ხელფასის დონეზეც კი არ გადის ეს გრანტები. და ანუ გვეუბნებიან რომ თქვენ ხართ აგენტები, თქვენ ანუ არაფერი არ გაგვიკეთები აბსოლუტურად და ეს მათი რაღაც მინიმალური დაფინანსება ვაუჩერი, რომელიც არსებობს და რომელიც ცენტრები როგორც ვთქვი, უარს იტყვენ და აღარაფერი აღარ იქნება საერთოდ, ან ორ წელიწადში ესეც შეწყდება და აღარ იარსებებს, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთი მაგით არც ოქრო გვაქვს, არც ნავთობი არ გვაქვს, რითი უნდა ვიარსებოთ, როდესაც არც დოლარი აღარ გვექნება, არც ევრო, ანუ რითი უნდა გქონდეს ჩვენ ფული? არაფრით არ გვექნება. ხო ჩვენ არ ვართ ისეთი მდიდარი ქვეყანა, რომ რაღაცა დამოუკიდებლად შევძლოთ. და გვეუბნებიან, რა პრობლემაა, დარეგისტრირდით აგენტებად და თქვენ ახლა კაი საქმეს აკეთებთ და თქვენ არაფერში ხელი არ შეგეშლებათ. და ამ დროს რა ხდება? ისინი გვეუბნებიან, ჩვენ აგენტებს არ ვაფინანსებთ. ისინი ჩვენ არ და აი მე ჯერ ერთი თავმოყარე ორგანიზაციები არც დაფინანსდა არ დარეგისტრირდებიან, მაგრამ ვიღაცამ კარგი მოდი ბავშვების გამო ამას გავაკეთებ და დარეგისტრირდა. ის გეუბნება, მე აგენტს არ ვაფინანსებ და ისინი არავის არ დააფინანსებენ. და მე რომ დღეში მინდა მშობლებსაც მიმართო, იმიტომ რომ დღეს ჩემი ცენტრი ერთი დღით რაღაცნაირად სიმბოლურად ბოიკოტი გამოაცხადეთ და არ მუშაობთ, მშობლებს მივწერეთ რომ ესეთი მდგომარეობა, ერთ-ერთმა მშობელმა მოგწერა რომ რა ხდება ამ ბავშვებზე ვარ ფიქრობთ რომ ეს ერთი დღე მათ მოაკლდებაო? ანუ იმასაც, იმის გაცნობიერებაც არ ხდება, რომ ეს ერთი დღე კი არა, შეიძლება მთელი წლები მოაკლდეთ ამ ბავშვებს მათი უმოქმედობით. სამწუხაროდ გუშინ სულ რაღაც 20 ადამიანი იყო და არ ვიცი, აი 80 ცენტრი არსებობს ბათუმში და მხოლოდ 4 ორგანიზაცია ვიყავით. ესეც ძალიან დიდი სირცხვილია, იმიტომ რომ აი არ არიან ეს ცენტრები ხარისხი პირდაპირ უტყვი ხარისხზე ორიენტირებული. როდესაც ცენტრებში 5 ბავშვი უზით ერთ თერაპევტს, 10 ბავშვი, მომავალში უკვე 20 ბავშვი იქნება, იმიტომ რომ ყველა ხარისხიანი ცენტრი იტყვის მამაც ამ ვაუჩერებზე უარს და ისინი მიიღებენ, ისინი უფრო გამდიდრდებიან, მაგრამ ბავშვებთან იქნება ნული შედეგი, არაფერი არ იქნება. ანუ
ევროპული ხარისხის კონტროლს მოიშლება რა
თქმა უნდა. დიახ, რა თქმა უნდა, არც განათლება არ მოხდება, არც ამ აი ეხლა რო გვინდა და იმის ხმამი და 10 შობელი დღეში რომ მირეკავს რომ სკოლაში ასისტენტი არ აიყვანეს, სპეცმასწავლებელი არ აიყვანეს, აღარ იქნება. საერთოდ რა ინკლუზიური განათლება, რაზეა ლაპარაკი, არაფერი აღარ იქნება. როგორც ყოველას უნდა რომ ეს დირექტორებს უმრავლესად რომ რაღაცა შენობა აშენდეს და ეს ბავშვები იქ შეიყაროს, ყველა ესე შეიყრება და ახლა რო ბავშვი ქცევის დარღვევა აქვს და ვაიმე, მოდი აბა მასწავლებლის სახლის კონსულტანტი გამოვიძახოთ, მოდით აბა ფსიქოლოგს მიმართოთ, აბა აქ რა დავგეგმოთ და ესე რომ ყველა ეფერება, ეს
ინდივიდუალური кейსების
გან არ იქნება, წაიყვანენ იქ, ქცევა არის მიშლის ხელს, წავიდა იქ, თოკით გაკოჭავენ, იმას იზამენ, რა ქვია, წამლებს დაალევინებენ და იქნება ეს მათ თუ ეს უნდათ, ეხლა ისხდნენ სახლებში, მე მეჩხუბონ რომ ერთი დღე მათ ბავშვს მოვაკელი და თვითონაც ნახავენ რამდენიმე წლებიც არ დაჭირდება ამ პროცესს, რომ ესე განხორციელდეს.
გამოსავალს რაში ხედავთ? რა შეიძლება იყოს ამ სიტუაციიდან, უბრალოდ ამ პერსპექტივიდან გამოსავალი?
გამოსავალი ახლა რომ რა უნდა ურჩიო, რომ ეს დაიწყონ მოლაპარაკებები ევროპასთან, რომ განახლდეს, ეს ყველაფერი იქნება სიცრუე. უბრალოდ ეს მთავრობა აღარ უნდა არსებობდეს. უნდა წავიდეს და უნდა მოხდეს ნამდვილი დემოკრატიული არჩევნები, რომლებსაც SCSQ არ ჩაატარებს, არც ეს ოლქები და არც ეს უბნის წევრები. მოვა ვინმე სხვა ადამიანები, სრულიად სუფთა ადამიანები და ისინი ჩაატარებენ ახალ არჩევნებს და მოდი მაშინ გადაწყდეს რა უნდა ქვეყანას.
თავისუფალი ადამიანების ნება გადაწყდეს. გარდა იმისა, რომ აგენტები ვიქნებით, პლუს კიდე შეუძლია ნებისმიერ სახელმწიფო სტრუქტურას მოვიდეს და მომთხოვოს ჩემი ბენეფიციარის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია.
აი ჩვენ ფსიქოლოგები
კონფიდენციალური. შეუძლია მოთხოვოს ფსიქოლოგს ინტერვიუს რაღაცა მომენტები. როგორც გითხარით, ჩვენ მუშაობთ მაღალი რისკის ჯგუფებთან, შეუძლია მომთხოვოს მისი, ჩვენ ანონიმურად მუშაობთ ძალიან ბევრ შემთხვევაში, თუ ეს რაღაცა ტესტირებებს არ ეხება. ყველანაირი ინფორმაცია შეუძლია გამოითხოვოს, ეს არ არის საუბარი გამჭვირვალობაზე, ხალხო, ფინანსურ გამჭვირვალობაზე არ არის საუბარი. ევროპელები იმდენად ისეთი ბიუროკრატიული მექანიზმი აქვს, რომ 1000 დოკუმენტში ფიქსირდება. აი,
კალმის
არსაც რომ იმის
გარეშე
ტენდერი არიწოდნენ, რა იყო, როდესაც ჩვენ როგორც გითხარით 2000 წლის დამშობს, როდესაც ჩვენ ვაცხადებთ ესე სამი სხვადასხვა ორგანიზაციის ფასები უნდა მოგვეტანა ჩვენ დონორისთვის და იქიდან საუკეთესო და ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით ხარჯთაფექტური უნდა შეგვეძინა. ანუ არიწოდნენ საქართველოს რა იყო ტენდერები 2000 წელს და 2003 წელს. ჩვენი საკუთარი ინვოისებით დავდიოდით, იმიტომ რომ არავის არ ქონდა რა იყო ინვოისი და ანგარიშ ფაქტურა არიცოდნენ და ვეუბნებით რომ ამის გარეშე დოკუმენტაციას დონორთან ვერ წარმოადგენთ. ანუ იმაზე გაცილებით ბიუროკრატიულია ყველა ეს აღრიცხვა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ვიდრე ჩვენი სახელმწიფო ამას მოითხოვს. ასე რომ გამჭვირვალობის პრობლემა არასამთავრობო ორგანიზაციებს არასდროს არ ქონდა, არც ერთ უცხოურ გრანტს. ისაუბრონ იმის გამჭვირვალობაზე, როგორ დადიან პრივილეგირებულები ადამიანები უნივერსიტეტებიდან სხვადასხვა მიულინებით, აფინანსებენ საკუთარ სტატიებს კაი-კაი ჟურნალებში და აი როგორ მოიქცევიან შემდეგში, თქვენ ამაზე, ანუ
კეთილი, ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ხშირად საუბრობთ ევროპულ ღირებულებებსა და ფასეულობებზე, იმ სტანდარტებზე, რაც განათლების სისტემაშია. და საინტერესოა სარეაბილიტაციო ცენტრების საქმიანობა, რამდენად იყო ამ სტანდარტებთან მიახლოებული?
სარეაბილიტაციო ცენტრები სამწუხაროდ ქცევითი თერაპია ჯერ კიდე ვერ ჩვენთან საქართველოში გულისხმობთ, ხო?
დიახ,
ჯერ კიდე ვერ რეგულირდება. ანუ არის მაგალითად ცენტრები, სადაც 5-6, კაი, ვთქვათ, 7 თერაპევტი არის და არის 300 ბავშვი. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ამ 300 ბავშვს ემსახურება ეს 7 და თუ გინდათ 10, თუ გინდათ 15 თერაპევტი, როგორ წარმოგიდგენიათ? ბავშვებს ეუბნები, მშობლებს ეუბნებიან, რომ ეს არის ჯგუფური თერაპია. ერთად უზით 5 ბავშვი, 4 ბავშვი, 3 ბავშვი, სხვადასხვა საკის ჯგუფ და სხვადასხვა მონაცემებით, სხვადასხვა რესურსით და აი ესე გაყავთ აქამდე 35-20 წუთი იყო, ახლა უკვე მერიამ 45 წუთი ჩაუწერა და უკვე 45 წუთი არის, მაგრამ არაფერი არ შეცვლილა და მათი შრომა არის ბავშვებთან ფაზლების აწყობა. ანუ აი ქცევით თერაპია მათთვის არის, როგორც მხოლოდ ესე იგი ბავშვი უნდა იჯდეს სკამთან ესე და всё, თუ ბავშვი სკამზე ზის ესე და არ ინძრევა, ესე იგი ქცევით თერაპია მიღწეული ამ ბავშვთან და ეხლა უნდა ამეცადინონ ისა ფაზლების აწყობა, რომელიც ბავშვებს 200 ფაზს აწყობს თუ 300-ის, აი ცხოვრების რომელ მომენტში უნდა გამოიყენოს ბავშვმა ამ ფაზლების აწყობა. არაფერში, როდესაც ელემენტარული არ შეუძლია ბავშვმა გითხრას მომეცი წყალი. ქცევითი თერაპია სკამზე დომა მხოლოდ არ არის. ანუ ვერბალური ქცევაც არის ქცევითი თერაპია. ვერბალურ ქცევაში შედის მენდის ასურველის მოთხოვნა, სახელდება ტაქტიკია ამას ჩვენს ენაზე, რეცეპტული ინსტრუქციები, ადექი, დაჯექი, წყალი მოიტანე და ასე შემდეგ. ინტრავერბალური რაღაც, რა ქვი, დიალოგის წარმოება, თამაშის უნარები, ძალიან ბევრი, რაც სინამდვილეში ეს არ ხდებოდა და ამის გამკონტროლებელიც არავინ არ იყო. ყოველ შემთხვევაში და არ ვიცი უახლოეს მომავალში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მოკლედ ამბობენ რომ რაღაც კანონი უნდა შეიცვალოს, ამათ ვიღაცები მოკლედ უნდა შეხედონ, რაღაცები უნდა გამოავლინონ, მაგრამ არ ხდება ესეთი რაღაცები და არ ვიცი როდის მოხდება სამომავლოდაც, იმედია ამ კანონს სადღაც რომელიღაც ამთავრობა შეიმუშავებს და მაგრამ ვიღაცები იყვნენ, რა თქმა უნდა, რომელიც ძალიან წამყვანები, ძალიან ყოჩაღები, ძალიან კარგად მუშაობდნენ, ნუ ძალიან დიდი შედეგები აქვთ ამ ცენტრებს. ეხა არ მინდა არც ისინი ჩამოვთვალო და არც ესენი არ ჩამოვთვალო და აი მშობლებმა თვითონ გადაწყვიტონ, იმიტომ რომ ეს გავაჟღერე რომ არ არის სწორი, 5 3 4 ბავში რომელიც ერთად ზის უბრალოდ არაფერი, ასევე მშობლებს მუდმივად ყველა რამე ტელევიზიაში თუ ვარ ვეუბნები რომ მოთხოვეთ პროგრამები, რაზე მუშაობენ თქვენ შვილთან, დაესწარით. ეს რომ არასწრებენ მშობლებს კიდე სხვა თემა არის. ანუ რა უფლებით არასწრებს საკუთარ ბავშვთან მშობელს? პირიქით, მშობელი უნდა იყოს ჩართული და ნებისმიერ დროს, როდესაც მას მოუნდება, უნდა იცოდეს თავისი შვილის ოთახში რა ხდება. თვითონ გადაწყვიტონ ამ მშობლებმა, მართლა ყველაფერს ვაკეთებ, ყველაფერს ვამბობ, მაგრამ აი ერთი ადამიანი მართლა ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ აქვს სხვებიც არ დადგნენ ფეხზე და საკუთარ შვილებზე თვითონ თუ არ იზრუნებს, სხვა მათ ნაცვლად უბრალოდ ვერ იზრუნებს.
თუმცა მარტო მშობლების ჩართულობა არ იქნება, ალბათ და გამოსავალი წერტილი თვითონ დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს ასეთი ცენტრებისადმი.
ფულზე ორიენტირებული არ უნდა იყვნენ, უნდა იყვნენ შედეგზე ორიენტირებული. და როდესაც შენ 300 ბავშვი ყავს და ვიღაც გირეკავს და გეუბნება ადგილი გაქვს და შენ ეუბნები კი მაქვს ადგილი, როდესაც ესე იგი უპირებ ამ ბავშვს სადღაც მეექვსე ბავშვად ჩასვა სადღაც. ეს არის სირცხვილი. ამ ბავშვებზე ფულის კეთება არის ძალიან დიდი სირცხვილი. და იმედი მაქვს, რომ როდესმე ყველა ცენტრს მოეკითხება ამის გამო.
სოგადად ხარისხი, კი ბატონო, დავამატებდი ასევე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარისხზე ორიენტირებული, ანუ რატომ მოგწონს ევროპული განათლება, რატომ მოგწონს ევროპული პროდუქტი, თუნდაც პრეპარატი იქნება თუ რა ვიცი, აი ყველამ თავის ტანსაცმელს შეხედოს და თავის მოხმარების საგნებს, პირველად მოხმარების საგნებს, ხო? ვის ხარისხს ვუტოლდებით და ვცდილობთ, ანუ ევროპა არ არის, ევროპა არ გაიძულებს შენ არაფერს და აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ხარისხით უნდა მივახლოვდებოდი და დროში, იმიტომ იყოს ეს ამბავი გაწელილი. უბრალოდ გასწავლიდნენ ამ ხარისხს როგორ მიაღწიო. გასწავლიან ამ ხარისხის მონიტორინგი როგორ გააკეთო და შედეგი როგორ გაითვალისწინო და როგორ და უბრალოდ ჩვენთან აი როგორ არ ვიცი უღრძო ამ ხალხს ტვინი 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირმა, რომ აი ყველაფერზე ორიენტირებული არის, სად რა გამორჩენა ნახონ, ის კი არა რომ რა შედეგი დადონ, აი როგორც ქეთი ამბობდა, ხო? არა, გამორჩენა რა ნახონ, ფინანსური იქნება, დრო იქნება, ზედმეტი დრო, ნაკლები დროის დახარჯვა მაგალითად და რაღაც არა აქვს მნიშვნელობა, ფულს მოიპარავ შენ თუ ამ ადამიანს დროს მოპარავ იმას, რომელიც მასზე უნდა დახარჯო, ხო? ის რომ ყოველთვის მაკონტროლებელი არ უნდა გჭირდებოდეს, შენ იმდანაც გამჯდარი უნდა ქონდეს, ეს კანონის პატივისცემა, მისი შიდა რეგულაციების პატივისცემა, ხო? ჩანდასვის ხარისხი, მისი ფსიქოლოგიური მომსახურების ხარისხი, თუნდაც ელემენტარულად რო ვთქვა, ელემენტარული არ არის, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხო საბაზისო რაც არის მასლოუს პირამიდის პირველ იმაზე არის ჩვენი უსაფრთხოება. გძნობთ თავს უსაფრთხოდ ჩვენ ქვეყანაში. მაშინ როდესაც თქვენს შენობა ჩამოინგრა და ხალხი საკუთარ სახლში დილით საუზმეზე ამოიხოცა. იმიტომ რომ არავინ არ აკონტროლებდა ქვემოთ ვინ თხრიდა და რას აკეთებდა, ხო? ლიფტი რო ჩამოინგრა მას წინა და თენგო დაიღუპა, გავგიჟდი შოქში ვიყავი თქვენი კოლეგა ასევე ტელევიზიიდან, ხო? რატო? იმიტომ რომ არავინ არ შეამოწმა ლიფტის ხარისხი და კონტროლი. ანუ ადამიანების სიცოცხლეზე გადის უკონტროლობა. ადამიანის სიცოცხლის არსებობაზე გადის ელემენტარულად უსაფრთხოდ თავს არ გძნობთ. იმის გამო რომ გაწვიმდა, ვღებულობთ მესიჯს, რომ სახლიდან არ გამოხვიდე, იმიტომ რომ წვიმაა, თორე იმიტომ კი არა, რომ მოწესრიგებულია სახელმწიფო უნდა მოაწესრიგოს ის, რომ ბათუმში წვიმს 365 დღიდან 265, ეს იცის ყველამ, ხო? არ ვიცი.
არც წყლის ჭავლების გვეშინი.
არც წყლის ჭავლის გვეშინია, შესაბამისად ისე წვიმა იყო 3 დღის წინ,
რომ იმ წვიმაში ვიდექით გარეთ.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის და რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, დღეს კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომა ბათუმის განყოფილების ხელმძღვანელი ექიმი ნევროლოგი ნათია ხარატი და სარეაბილიტაციო ცენტრის ჩვენი ბავშვები დირექტორი ფსიქოლოგი ქეთევან გოგიტიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.